Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Әдеттегідей біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз табиғат аясында дейді. Міне, қыс мезгілі бітіп, табиғаттың көктем, яғни мезгілі басталды. Я, көктем мезгілінде 22 наурыздан кейін кәдімгідей жер көгеріп, жаңбыр азайып, жердің беті құрғап, өсімдіктер өсіп, сол өсімдіктерді баптап, мына қаланың тазалығын сақтау үшін барлығы табиғаттың аясын, табиғаттың әдемілігін, сұлулығын сақтау үшін әрбір адамның өзіне байланысты. Тазалық адамның өзінен басталады емес пе? Ендеше, құрметті тыңдармандар, табиғат аясында жүрген адамдардың, яғни көше сыпыратын біздің жұмыскерлердің еңбегін бағалап, оларды қалай болса еңбектерін жерге таптамай, өзіміздің артымыздан ерген қоқыстарымыз болса соны қалтамызға салып, үйімізге я болмаса баратын жерімізге немесе арнайы қоқыс тастайтын жәшікке неге тастамасқа. Сонда ғана міне осы жаңағы жерімізде, елімізде, бізде тазалық осыдан басталады емес пе? Құрметті тыңдармандар, ендеше табиғат аясы деп аталады. Бұрынғы кездерде біз мектепте оқып жүрген кезімізде осындай жаңағы неге көше сыпырып, мектептің алдын белгілі бір жаңағы жердің аумағын сыпырып, тазалап, осылай жөнге келтіретініміз бар болатын. Ендеше, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ал енді қазір мен тамаша өнге кезек берейін.
сыр төгеді сенің сұлу дидарың. Бақыт күлін маған сыйлады. Жүрегімнің сыңарысың, махаббаттың шырағысың, жарық еткен тұнық түн бағы. Жаным, еркемсің елігі, бағым, мәңгілік серігі. Жібегім аяулым өзің тілегі. Кірпігіңнен айдың нұрын көремін, жанарыңды күнге теңеді. Сағынамын, сағынышым ғашық әнім. Құстай ұшып аңсап келемін. Жаным, еркемсің елігі, бағым, мәңгілік серігі. Жібегім аяулым өзің тілегі.
Кейде әргімде қаланың үнемі үздіксіз қозғалысынан үзілсіз аққан көлік даусы, адамдардың қозғалысы, көшенің ығырынан, шаңынан өзіңді таусылып бітпес ақпарат пен үнемі шулы дыбыстар адамды қаттамырсытып, бір сөзбен айтқанда шаршатып жібереді емес пе? Көше ортасында тұрып тоқта деп айғайлаған келетін кездер де болады. Басында бұл ырғақты үздіксіз қозғалыс ұнайды, бірақ уақыт өте келе шаршайсың. Өзіңе тоқта деп жар саласың. Терезені, есікті жауып өзіңмен өзің жеке қалғың келетін сәттер де кездеседі. Сөйтіп бір сәтке шулы қаланы өшіріп, өзіңмен жеке дара қаласың. Бұл қалыпты жағдай өзімен жеке қалғанда бір тек өзіміздің өміріміз жайлы ғана емес, толық түрде айналамызда не болып жатқан өзіңе баға берудің жайлы көптеп ойланғаның дұрыс. Көп адамдар жалғыз қалудан қорқады. Ол өзіңді өзің бағалаудан құр қалу деген сөз. Ауасы таза, тыныштық сақталған, құстар ән салған бақта отырып, өзіңмен және табиғат аясында болу бір ғанибет. Ол біріншіден денсаулыңа пайдалы болса, екіншіден рухани әсер аласың. Табиғатпен сырласу, ол өзіңмен сырласу. Табиғатқа табыну, ол өзіңе табыну деп біраз уақыт өзіңді ауасы таза табиғат аясына отырып, өзіңе өзің баға беріп, дұрыс-бұрыс жақтарын ой жүгіртіп, салмақ түсіре толғанғаның жөн емес пе? Кейде адамдар шаршап, шалдыққан уақытта олар табиғат аясына барып, бір сәтке анау тауға барып шығып, көкке шығып, тамақтарын алып, көрпе жастықтарын алып, бір уақыт сол табиғатта қонып, табиғаттың, таудың таза ауаның иісін иіскеп, соның ауасына бір кәдімгідей масаттанғысы келеді емес пе? Ендеше, құрметті тыңдармандар, табиғат аясы деген сіздер үшін не? Бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыз. 8-707-724-30 біз сондай алдағы уақытта тарихқа үңілу және қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламыз. Ал енді құрметті тыңдармандарым, көбінесе қарап отырсақ, мысалы мамыр айында көбіміз жаңағы көкке шығып, достарымызбен, туыстарымызбен табиғат аясына шығып жатамыз, әңгіме дүкен құрып кәдімгідей сырласып қайтамыз. Ал енді осы жерде айтайын дегеніміз, жалпы табиғат аясында көбінесе шығатын кәдімгі орыстар, яғни орыс халқын көреміз, иә, кәдімгідей кішкентай ақ бір әйтеуір тамақтар болса да, кішкентай бір бутербродтарын алып алса да, термосқа шайларын құйып алса да, әйтеуір бір табиғатқа шығып серуендеп, суретке түсіп, әңгіме дүкен құрып қайтады. Ал енді осы орайда мысалы кейбіреулер ұзақ уақыт дайындалады, оған кәдімгідей көлік керек, оған тамақ керек, анау керек, мынау керек деп көп сылтауратып, қош оның барлығы қиынға соғады ғой, одан да бармай-ақ қояйық, одан да біз осына жерге бара салайық дейді. Ал әрине, табиғаттың, таудың, жаратушы Алла Тағаланың осындай жаратқан керемет табиғатын тамсанып, табиғатына тамсанып, соның таза ауасын жұтып, сол табиғаттың, яғни таудың етегіне біраз шығып, осы Алматының жеріне, Алматы қалай орналасқан, соған бір кәдімгідей тамсана қарамасқа. Ал енді айналаңа қараған кезде кәдімгідей ойлайсың, Құдай қандай керемет жаратқаны. Міне, осындай ойлаған кезде ойлайсың, иә, біз кейбір кезде анау жетпейді, мынау жетпейді, немесе анау болу мүмкін емес, мынау болу мүмкін емес, оған қайдам деп біздер ойлағанмен, ал осындай табиғатқа қараған кезде ойлайсың, адамға мүмкін емес нәрсе Құдайға бәрі де мүмкін деп. Құрметті тыңдармандар, мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан соң жалғастыратын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, және де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жолдаңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Табиғат үзіксіз өзгерістер болып жатады. Мысалы, жанар таудың атқылауы, найзағайдың жарқылы, судың мұзға айналуы сияқты құбылыстар табиғаттағы өзгерістерді көрсетеді. Аспан денелерінің қозғалысы, гүлдерінің шешек атуы, ағаштың жайқалып өсуі, өзеннің тасуы, немесе көлдерінің тартылып суалуы, осылардың барлығы да қоршаған ортадағы өзгерістер. Әлемде орын алатын сан алуан өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Табиғат құбылыстары бір-бірімен тығыз байланысты. Оларды физика, астрономия, география, геология, биология, химия сияқты ғылымдар зерттейді. Әр ғылымның табиғатты зерттеуде өз мақсаты мен міндеті бар. Мысалы, физика негізінен механикалық қозғалысты, жылу электр жарық құбылыстарын зерттейді. Физика ғылымы зерттейтін табиғат құбылыстары физикалық құбылыстар деп аталады емес пе? Баяғыда осы біз табиғат тану, физикадан, химия пәнінен жаңағы осы әр түрлі сол табиғаттың сипаттамасын оқыған боламыз. Географиядан деген сияқты, иә? Ал енді осы астрономия ғылымы физика заңдарына сүйеніп бақылайтын аспан денелері мен құбылыстарын құбылыстарының табиғатын түсіндіреді. Олардың қасиеттері мен көрінісін ұғындыруға, құбылыстарының себеп-салдарын ашуға тырысады. Мысалы, физика мен астрономияға ортақ құбылыстар күн мен түннің ауысуын және күннің тұтылуын қарастырайық. Жарық күн мен қараңғы түннің алма-кезек ауысуының себебі жердің өз осының төңірегінде үздіксіз айналуы болып табылады. Жер өз осын бір тәулікте толық бір айналып шығады. Жердің айналу барысында оның күн сәулесі түскен беті жарық болады да, ал қарсы көлеңге бетін түн басады. Сөйтіп күн мен түн үнем алмасып отырады. Ертеде адамдар күн мен түннің алмасуын жерді төңіректеп күннің айналынан деп қатет түсіндірген. Шындығында жер бір жылда 365 тәулікте күнді бір рет айналады. Жыл мезгілдердің ауысуы жердің күн төңірегіндегі қозғалысына байланысты туындайды. Күннің тұтылуы да табиғат құбылыстарының бірі болып табылады. Ал табиғат пен адам қатар ұғым. Табиғатсыз адам, адамсыз табиғат өмір сүру мүмкін емес. Себебі адам өз керектісін қажет сын табиғаттан табиғи күнде немесе өндіріп алады. Адам табиғаттың бір бөлшегі болып табылады. Табиғатты қорғау, табиғатты сақтау болашақ жастар біздің қолда. Табиғатты қорғау біздің парызымыз. Табиғаттың ғажайып әсемдігін көз алдына елестете отырып, өзің бір керемет сезімге бөленесің. Табиғаттың бар әсемдігін, бар кереметін, оның әрбір әсерін сөзбен де, жазумен де жеткізу оңай емес. Оның керемет көрінісі жаныңды тербетеді. Бұлттары аппақ мақтадай, шөптері жасыл кілемдей төселген. Табиғат тіршілік көзі. Оның әрбір әсері адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғат осы ғаламда өмір сүру үшін тіршілік ету мүмкін емес еді. Жыл мезгілдерінің өзгеруі де табиғатты одан әрі әсерлейді. Әр жыл мезгіл әр қилы. 4 жыл мезгілде бізге 4 түрлі ғажайып күйін сыйлайды. Таудан сарқырап аққан өзеннің айналасында өксіген оттай жанған жануарларды көрудің өзі керемет көрініс емес пе? Бау-бақшада өскен жеміс-жидектердің иісі мұрын жарады. Жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдер қойнын ашса, қаңқылдап оған құс қонар. Табиғат өнегелі сөздер, мақалдар мен өлең жырларда аз емес. Оның керемет әсемдігін жырлаған суреттеп жазған ақындар баршылық. Табиғат көркемдігін өз өлең шумақтарында жырлаған ақындардың қатарында Абай Құнанбайұлы жаз, күз, қыз, Сұлтан Махмұт Торайғыров шілде, Қасым Аманжолов дауыл, Ыбырай Алтынсарин өзен сияқты ақындарды атауға болады. Шалғайын шалқар маушыған бұлт келді, көктем кір кетті, топырлап ұрған тамшыдан топырақ иісі бұрқ етті. Шілде мен тамыз пышаны шаң ғана болса, қалдырма терезелер құшағын түгелдей ащы жаңбырға деп Қадыр Мырзағали атамыз әсем табиғатты жырлады. Табиғат көркемдігін ақ қағаз бетіне түсірген ақындарымыз оның құдіретін білген. Сол өлең жолдарын болашақ ұрпаққа, яғни бізге қалдырып отыр. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Бірақ адамзаттың кейбір істері табиғатқа кері әсер етуде. Оның кері әсері біздің денсаулығымызға да зиян келтіреді. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Оның бізге қаншалықты қажет екені баршамызға мәлім. Құрметті тыңдармандар, міне сіздерге табиғат туралы, табиғатты қорғау жайлы туралы азғантай болса да мәлімет беріп отырмын. Негізінде бізде жазған осы табиғаттың жырын жырлап сурет, табиғаттың әсемділігін суреттеп отырған ақындарымыз баршылық. Мысалы, қыз, жаз, күз туралы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шілде деген тамаша әуендері, әндері, өлеңдері баршылық. Соны мысалы біз мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде осы тақпақтарды жаттайтымыз, сол үшін біздер бағалатымыз. Сонда сипаттағанда қазір қарасаң өте бір керемет жазылған екен. Бала кезімізде, оқушы кезімізде ол өлеңдердің мағынасына, мәніне мән бермей жатамыз. Ал былай қарасақ, кәдімгідей өзінің бір сипаттаған, кәдімгідей осы жаратушының берген төрт мезгілін төрт түрліше сипаттап, сонда әсемдігін суреттеп, сонда бір қағаз бетіне түсір демес пе? Сондықтан, құрметті тыңдармандар, осы жөнде біз ақындардың осына керемет өлеңдерін өзіміздің балаларымызға, ұрпақтарымызға, келешек ұрпақтарымызға, артымыздан еріп жүрген сіңілдерімізге, інілерімізге айтып, міне осындай табиғатты аялау керек, табиғаттың барлығы, оның тазалығы, әсемдігі өзіңнен басталады деп, кішкентай кезімізден біз балаға үйретсек, бала ұядан не көрсе, соны іледі емес пе? Міне сондықтан да анам үйретіп еді ғой, әкем үйретіп еді ғой, мұғалім апайым үйретіп еді ғой осындай жөнінде деп осы табиғатты аялау керек. Ендеше мен оны қолға алайын, себебі табиғат өзімізден, табиғаттың тазалығы, аясы өзімізден басталады ғой деп, міне осындай жақсы рухани, білімді, көз ашық, көкірегі ояу сондай ұрпақ неге тәрбиелемеске. Ендеше құрметті тыңдармандар, қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Жаз бен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі. Жазыда қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жыл. Жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман торса да қанша досқа ол тосып алды тасып арман басыл Жырмен қайрат ола қанат пырағы үміттің сенім шырағы жетелеп мені әр қашан алға деп тұрады мұн артық оң мен соңына түтсе де томан болмайды тек осал болу
кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып.
Енді тарихқа үңілу айдармен таныстырсақ, Маврикий мемлекетінің ұлттық мерекесі тәуелсіздік күні және республика күні. Маврикий республикасы Үнді мұхитының батыс бөлігінде Маврикий аралы мен оның айналасындағы шағын аралдарда орналасқан мемлекет. Астанасы Порт-Луи қаласы. Ресми тілі ағылшын тілі, ақша бірлігі Маврикий рупий. Маврикий аралына 1637 жылы голландықтар келіп қоныстанған. 1721 жылы аралға Франция елі кетіп, Африкадан құлдар әкеле бастаған. Ал 1810 жылы Маврикий Ұлы Британияның қарамағына өткен, ел 1967 жылы наурыздың 12-сіне тәуелсіздікке қол жеткізген. Бірақ толық тәуелсіздігін 1992 жылы наурыздың 12-сінде ғана алды. Ресей әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерінің күні 1870 жылы Ресей императоры Александр 3-ші жазаны атқаратын бірыңғай мемлекеттік жүйенің бастамасы болған түрме департаментін құру туралы жарлық шығарды. Қытайда ағаш отырғызу күні. Жаппай ағаш отырғызудың бастаушысы болған ұлы революция қайраткері Сун Ятсеннің құрметіне атап өтіледі. 1963 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы акционерлік қоғам президенті Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты Аманшаев Ермек дүниеге келді. Өзбекстанның Сырдария облысында туған, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. 1985-86 жылдары Қазақ СР орталық мемлекеттік мұражайының кіші аға ғылыми қызметкері. 1986-87 жылдары Қазақ кеңес энциклопедиясы өнер және сәулет редакциясының ғылыми редакторы. 1988 және 91 жылдары Жалын журналының жауапты хатшысы. 1991-95 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің аға оқытушысы. 1995-2000 жылдары Қазақстан Республикасы министрлер кабинеті істер басқармасының қоғамдық бірлестіктермен байланыс жөніндегі және мәдениет бөлімінің референті, министрлер кабинеті аппараты ішкі саясат бөлімінің консультанты, Қазақстан Республикасы үкімет аппаратының әлеуметтік мәдени даму бөлімінің сектор меңгерушісі. Премьер-министр кеңсесінің үкіметтік шешімдерді дайындауды үлестіру бөлімінің сектор меңгерушісі, сараптау талдау бөлімінің қаржы экономикалық сараптау бөлімінің консультанты, әлеуметтік сала секторының меңгерушісі, аймақтық даму және әлеуметтік сала бөлімі меңгерушісінің орынбасары. Меңгерушісі 2000-2002 жылдары Астана қалалық мәдениет департаментінің бастығы болды. 1964 жылы балерина Қазақстанның халық әртісі Тұтқабаева Жан Санбек қызы дүниеге келді. Алматыда туған, Мәскеудің академиялық хореографиялық училищесін Алматы театр және киноинститутын бітірген. 1982 жылдан Қазақ академиялық опера және балет театр құрамында жетекші балерина ретінде қызмет етіп, Қарагөз Ғабит Жұбановтың осы аттас балетінде Қалыңдық, Мәңгі от, яғни Аделияның Чайковский Аққу көлі Адетта Аделия рөлінде, Минкустың Дон Кихот спектаклінде Китри, және Хачатурян Спартак пьесасына Игина, Асафьев Бахшысарай Бұрқағы пьесасында Зарема, және Аданның осы аттас балетінде Жизель тағы басқа партияларды биледі. 2002 жылдан Қазақ ұлттық өнер академиясына хореографиялық режиссура кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарады. Қазақ академиялық опера және балет театрының балет театр құрамымен Ресейдің, Өзбекстанның, Қытайдың қалаларында 1991 жылы Мальтада, сондай-ақ 1990-91 жылдары жеке өзі гастрольдік сапармен Санкт-Петербург, Екатеринбург, Мәскеу тағы басқа қалаларда болды. Ол халықаралық балет әртістері байқауларының 1989 жылы Мәскеудегі, 1990 жылы Варнадағы Ақштың Джексон қаласындағы дипломанты, екінші халықаралық дәстүр жүлдесі фестивалінің Дарын сыйлығының лауреаты атанған, құрмет орденмен марапатталған. 1956 жылы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушысы, көптеген гобелен полотналарының авторы Бапанова Сәуле Сыздыққызы дүниеге келді. Ал 1881-1938 жылы Түркияның мемлекет саяси және әскери қайраткері, Түрік Республикасының негізін қалаушы және тұңғыш президенті Мұстафа Кемал Ататүрік дүниеге келді. Ал 1889-1950 жылдары көрнекті ресей бишісі және хореографы Нижинский Вацлав Фомич дүниеге келді. 1937 жылы грузин және ресей опера әншісі тенор, педагог, КСРО халық әртісі Саткилова Зураб Лаврентьевич дүниеге келді. Міне, құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын.
Жүргенде сабасқа мен шерті бе менем деген жан тапқан махаббаттың дертіне. Шарасыздықтан ата баяндап емретіме. Дауасыздың хәлі тап мүшкіл ау деп кетіп е. Мөлдір таза кіршіксіз сол шақта.
Намысын қолдан бермес, қазақтың баласы.
Ал енді қызықты деректер айдарына кезек берсе, құстардың қаншалықты ақылды құстар. Құстардың ұйқы, су, тамақ, пана сияқты негізгі қажеттіліктерінен бөлек қарым-қатынас құруға, тілдесуге және ақыл қызметінің таландыруға мұқтаж. Мұны тек үйрету мен ойындар ғана қамтамасыз ете алады. Ғалымдардың анықтауы бойынша құстар өз мәселелерін интуитивті түрде шеше алады және балалар сияқты мысалдарға қарап үйрене алады. Тотығұс ең ақылды құс болып саналады. Бұл құстарға заттарды, пішіндерді, түстерді, тіпті адамдарды ажыратуды үйретуге болады. Мәселен, африкалық сұр тотығұс өзінің эмоционалдық және интеллекттік дамуы бойынша шамамен 3-4 жасар балаға сәйкес келеді. Ал бұл тотығұстар дами алатын қабілеті болғандықтан, онда олардың аналитикалық қабілеттері де арта түседі. Құстарға кейде таңғаларлық тапқырлық та тән. Еңбек құралдарын құстарда қолданылады екен. Мысалы, кейбір жабайы құстар өтіп бара жатқан машиналар олардың қабықтарын шағу үшін грек жаңғақтарын әдейі жолға қойғаны бақылады. Қолда өсірілген австралиялық тотықұстар қасыну үшін жиі ағаш жаңқасын пайдаланады. Егер иелері тотыларының арқандарды, ойыншықтарды және сол сияқты заттарды пайдаланған көрсе, онда тотықұстың оларға ерекше қолданыс тапқанын байқайды. Бұрын сөйлейтін құстар тек адамның сөзін қайталайды деп саналған, алайда келесі ғылыми зерттеулер мұның жаңылыс екенін байқады. Құстың жады, қанаттылардың жады ерекше. Табиғи ортаны мекендейтін құстар мыңға жуық дәндерді бірнеше жүздеген шаршы шақырымға жасырып, кейін олардың 90%-нан артығын табалады. Биологтардың ұйғаруы бойынша олардың миының бір бөлігі осы мақсатқа арналған. Тез үйретілетін тотықұстар адам тілін түсінеді және бөлек сөздерді айталады. Құстардың эмоциясы. Адамдар сияқты құстар да эмоцияларын білдіре алады. Ғалымдардың пікірі бойынша бұл үшін қажетінің барлығы бар. Құстар да эмоцияға жауап беретін мұй бөлігі лимбикалық жүйе бар. Құстардан бөлек ол тек сүтқоректілерде ғана бар. Кезігілген қанатылардың иесі оп-оңай оның бақытты екендігі немесе қорқып тұрғанын аңғаралады. Қазіргі кезде ғалымдар құстар эмоциясын сезіне ме және құстардың әрекетіне қалай әсер ететіндігін зерттеу Құстар мен ойындар. Құстар ойындарды жақсы көреді. Алайда бұл жақсы көрудің себебі толық түсінікті емес. Мысалы, құстар ванна қабылдағанда балалар сияқты ойнап кетеді. Бұл инстинкттің әсері немесе басқа да себептер болуы мүмкін. Егер шомылумен тым болмағанда бәрі логикаға сай және заңды болып көрінсе, онда құстардың суға тастарды әдейі лақтырып, судың шалпылдағанына қарамай тұратындығын түсіндіру қиын. Құстар неліктен домалайды? Неліктен олар қар төбешіктерінде сырған санайды және осы сияқты нәрселерді жасайды. Егер бұны адамдар істесе, бұл бір ауыздан жоғары интеллектінің сипаты ретінде бағаланар еді. Құстар интеллектуалды ойындарды жақсы көреді. Құсқа қызығушылықтарының пікірі бойынша бұл әрекеттерінің көпшілігін құстар көңіл көтеру үшін жасайды. Оларға интеллектуалды қабілеттерін дамыта алатын ойыншықтар берсе, өзінің құс ретінде қызығушылығын қанағаттандыру үшін бірнеше сағат бойы зерттейді. Зерттеулер де дәлелдегендей, бұрынғы пікірге қарағанда құстар әлдеқайда ақылдырақ екендігін иелерін көп ғалымдар зерттегенге дейін байқаған. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер, ал қызықты деректер айдарында бүгін құстар қаншалықты ақылды туралы міне осындай керемет ақпараттарды беріп отырмыз. Ал ендеше Каспи тобының орындауында Лейла атты тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамзанат. Жерелеп басқаны сұлу жай қалат ол, жүреген салат. Сағағам лей, сағындым лей, ажарым күндей, қашықпын лей. Құмарым лей, құмарым лей, табылды саған, сыңарым лей, сағынамын лей, лей, лей. Жұмақтай маған сезілет, жүрегім ұзыр езілет. Керелет бекеш, керелет ол, жүрек еріктет. От болып күйіп еріктет ол, жүрек еріктет. Садағам лей, сағындым лей, ажарым күндей, ғашықпын лей. Құмарым лей, құмарым лей, табылды саған, сыңарым лей, шырағым сон лей, 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 лей.
Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасында бүгін табиғат аясында тақырыпты қозғаған болатынбыз. Табиғат пен адам егіз ұғым. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ. Табиғаттың оны айтатын тілі жоқ. Табиғат тіршілік көзі, табиғатты қорғау біздің парызымыз. Оның әрбір әсері үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес. Жыл мезгілдерінің өзгеруіне табиғатты одан әрі әсерлендіреді. Әр жыл мезгілдері әр қилы. 4 жыл мезгілі 4 түрлі ғажайып күй сыйлайды. Табиғат бізге көп әсемдігін, таза суын, көк аспан будақ бұлттармен мөлдір суын береді. Құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымыз табиғат аясында атты керемет тақырыбымыз аяқталды. Ендеше биылғы көктем шырайлы болсын, жаз жаңбырлы болсын, күз егінді болсын, қысымыз қарлы болсын. Біз осыменен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
құшағы маған тастық мәңгілік. Ауылға кел, ауылға, ауыл таңның ән қылы. Еркесі дархан даланы,
кел ауылға,
кел ауылға.